Cent na cent.
Lep pozdrav vsem, ki ste z nami, posebej lep pozdrav pa gostu, gospodu Mitju Vezovišku, upravljalcu osebnega premoženja. Dobrodošli, Mitja.
Dobar dan.
Ukvarjava se z naložbami že kar nekaj časa.
Res je.
Danes bo opozorila na to, da je potrebno paziti na stroške in da je treba primerjati podobne naložbe med seboj in izbrati tisto z nižjimi stroški. Ampak začniva sploh pri stroških, kakšni so.
Ja, žal, nobena investicija ni brez stroškov. Vprašanje je samo to, kako so te stroški prikazani. Ne? Mi temu rečemo, ali je investicija transparentna, to pomeni, da točno veš, kakšni stroški so, ali pa ima tako imenovane skrite stroške. Recimo, ena izmed najbolj pogostih zmot je, da imamo neke investicije brez stroškov. Recimo, če bi koga vprašali, recimo, da investiramo v bančni depozit, da smo zelo konzervativni, pa se odločimo, da bomo vezali denar na banki za 5 let. Ne. Stranko vprašamo, a vam banka kakšne stroške zračuna? Ne? Bi rekel, kaj je večina?
Ne.
No, te stroški so pri bančnem depozitu res jih ni. Pravzaprav skoraj ni. Ne? Obstajajo samo tako imenovani oportunitetni stroški. Ne? To pa v ekonomiji rečemo donosu, ki se mu odrečemo v korist ene druge naložbe. Se pravi, če mi vračujemo na banki, ki smo se vdajah že naučili za pokojnino, ne? Se na ta način odrečemo nekemu donosu, ki bi ga lahko ustvaril druge na kapitalskih trgih višjega. In to so stroški, recimo pri bančnem depozitu. Pri vseh starih naložbah pa poznamo tudi veliko vrst stroškov.
No in ti so kateri, če bi recimo kar jih kategorizirala?
Ja, najbolj tipični so vstopni stroški. Spravo to so stroški, ki jih plačamo za to, da lahko vstopamo nekam. Recimo pri vzajemnem skladu, če hočemo mi investirati v nek vzajemni sklad, moramo plačati običajno neke vstopne stroške. Ti se običajno gibljajo nekje od nič celo, ne, pa tudi do 6% od vložka. Kaj to pomeni? Da če investiramo 10 tisoč evrov v nek poprečno zemni sklad, bomo verjetno od tega 3% najprej dali za stroške, vstopne. Šele ostalo se bo investiralo oziroma naložilo v zemni sklad. Potem druga vrsta stroškov, ki so tipični, so izstopni stroški. Ne? Te pa plačamo takrat, ker potegnemo denar ven. Se pravi, če smo zopre pri vzajemnem skladu, izstopne stroške plačamo takrat, kadar dvignemo denar. Te so seveda bolj redki in so pa tudi bolj boleči. Namreč, če rečeva, da sva, 10 let nazaj vložila 10 tisoč evrov v en poprečno vzajemni sklad, pa plačala 3% vstopnih stroškov. Sva plačala 300 evrov. Je tako?
Tako
je. In zdaj recimo, da čez 10 let dvigneva iz tega sklada 20 tisoč evrov. Ker pač so sredstva se obrestovala in narasla, je bil takšen donos. In če so izstopni stroški 3%, to ni več 300 evrov, ampak je 3% od 20 tisoč evrov in je to 600 evrov. Tako da se običajno naložbam, ki imajo izstopne stroške, je smiselno izogibati. Niso pa to edini stroški, ki jih poznamo.
Katere še poznamo?
Ja, pravzaprav so najbolj pomembni tako imenovani upravljalski stroški. To so pa zopet ena vrsta skritih stroškov, ne? Ko dejansko se nam od vrednosti premoženja, ali pa letno, ali pa kvartalno, odvisno od produkta, obračunavajo neki stroški. Te stroški so nagrada za tistega, ki upravlja naše premoženje in segajo tudi nekje do 3%, a ne? Ampak te so na dolgi rok najbolj pomembni. Tega seveda zdaj v kratkem roku brez grafa, brez tega ne moremo povedati. Ne? Ampak pomembno je vedeti, da upravljalski stroški na dolgi rok najbolj vplivajo na donos.
Teh stroškov se bova še dotaknila v prihodnji rubriki in povedala bolj natančno ter izpostavila tudi vprašanje iz testa. Za danes pa gospod Mitja Vezovišek, hvala.
Hvala vam. Cent na cent.